Це була програма «Свобода сьогодні». Її провела я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора. Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню Свободу». Вечір добрий. І сьогодні ми будемо говорити не про газ, нарешті. Ми будемо говорити про таке гроші на пенсії. Оскільки для багатьох в Україні це питання надзвичайно актуальне. І насправді для тих, хто отримує пенсії, сама система пенсійна і схема, звідки беруться гроші, як беруться гроші, чи є гроші в бюджеті, вона є незрозумілою. Спробуємо це з'ясувати з гостею програми Олена Гаряча, заступник міністра праці та соціальної політики. Досить високий гість, тому вона тут сама. Добрий вечір.
Доброго вечора.
І слухачі, приготуйтеся телефонувати, ставити питання. Я думаю, що таки буде багато. Телефон у Києві 490-2905, а зараз слухаємо новини в викладі Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів «Вечірньої свободи». Коротко про заголовки новин. Президент нагородив низку діячів України з нагоди Дня Соборності. Суму викупу за Фаїну узгодили, каже судновласник. Олігарх Олександр Лєбєдєв пропонує в Росії журналістам носити зброю. Президент планував нагородити орденом за заслуги третього ступеня одного із співвласників компанії «Росукренерго». Про це повідомила на прес-конференції в Києві прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
Сьогодні корупціонеру номер один пану Дмитру Фірташу президент країни збирається вручити державну нагороду за заслуги третьої ступені. Я думаю, що пан Фірташ трошки не дотягнув до першої ступені. Йому ще потрібно трошечки пофінансувати політичну діяльність політичного бомонду України.
У секретаріаті президента Радіо Свобода підтвердили, що Дмитра Фірташа планували нагородити орденом за вагомий внесок у створення національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця». Керівник Головної служби інформаційної політики секретаріату президента Лариса Мудрак.
Передбачалося нагородження за безпосередньо саму побудову Фірташа. В списку були прізвища 5 чи 6 підприємців і бізнесменів, які виділяли власні кошти на побудову батури на інших культурних об'єктів президента.
Зазначила Лариса Мудрак в інтерв'ю Радіо Свобода. Сьогодні президент України нагородив низку діячів з нагоди Дня Соборності. Церемонія відбулася в відреставрованому палаці гетьмана Розумовського національного історико-культурного заповідника «Гетьманська фортеця». Дмитро Фірташ на святкуванні не був, немає його прізвища і в президентському указі. Очевидно, зазначає пані Мудрак, Фірташ просто відмовився від цієї нагороди. Суму викупу за заручників на судні «Фаїна» з піратського полону вдалося узгодити і найближчим часом їх звільнять, повідомив представник судновласника Віктор Муренко. За його словами, є резолюція Ради безпеки ООН, яка встановлює обмеження на розмір суми викупу і завдяки представникам України в Раді безпеки на підставі прецедентної ситуації навколо судна ці обмеження були подолані. І лише вчора суму викупу було піднято до тієї цифри, яку вони хотіли, сказав Муренко, не назвавши конкретної суми. Президент Сполучених Штатів Барак Обама розпорядився протягом року закрити в'язницю на військовій базі в Гуантанамо. Сьогодні Обама підписав також розпорядження про перегляд усіх судових розглядів, які ведуться зараз в Гуантанамо. Крім того, видана окрема директива, яка забороняє жорсткі допити і зобов'язує слідство дотримуватися умов Женевської конвенції про права військовополонених. Олігарх Олександр Лєбєдєв пропонує журналістам в Росії носити зброю. Виступаючи на прес-конференції в агентстві «Інтерфакс», співвласник «Нової газети» скритикував владу Росії за непрозорість у розслідуванні вбивств журналістів. Лєбєдєв, який в минулому працював на КДБ і ФСБ, висловив стурбованість долею журналістів Росії і запропонував дозволити журналістам носити зброю.
Я гадаю, що ФСБ поряд із іншими органами влади несе свою частку відповідальності за те, що відбувається з «Новою газетою». І ми офіційно відправили вже документи і ще раз відправимо. Ми справді просили видати зброю.
На прес-конференції в Москві Олександр Лєбєдєв висловив упевненість, що недавнє гучне вбивство серед білого дня адвоката-правозахисника Станіслава Маркелова та журналістки Анастасії Бобурової має відношення до діяльності «Нової газети». Лєбєдєв, який щойно купив понад 75% акцій британського видання «Evening Standard», відповів на запитання, скільки грошей він планує вкласти в цю газету.
Сколько денег?
Да, конечно.
Лучше задайте то.
Лучше про орієнтацію, конечно.
Скільки грошей? Краще спитайтеся про орієнтацію. Справа йде про десятки мільйонів фунтів протягом терміну щонайменше 2 років.
В течение 2 лет.
Лебедєв пояснив, що купив газету для того, щоб продемонструвати приклад захисту свободи і незалежності журналістики. На його думку, явище незалежних газет в Англії – одна з головних гарантій свобод громадян. У Британії, на думку Лебедєва, газетам загрожує економічна криза, в Росії – вседозволеність чиновників. Романе, на ці півгодини мене все.
Дякуємо, Людмилі Ванник, за новини. І нагадаю, що у «Вечірній свободі» сьогодні Олена Гаряча, заступник міністра праці та соціальної політики. Ви можете до неї ставити питання, якщо у вас такі є, за телефоном у Києві 490-29-05. І ви слухаєте «Вечірню свободу», яка присвячена грошам та пенсії. І зважаючи на те, що у нас сьогодні надзвичайна ситуація та гість такий, який не приходить щодня, мало того, від гостя залежить реалізація державної пенсійної політики в тому числі. Я не буду довго говорити про пенсії в Україні та їхню виплату. Зараз докладно розповість Олексій Сімаков, а ми потім з гостею студії спробуємо знайти відповіді на актуальні питання.
Щорічна сезонна затримка пенсії у січні може поглибитися і в наступні місяці. Щомісяця на пенсії йде 13,2 мільярда гривень. У січні пенсійний фонд недорахував понад 5 мільярдів гривень. Пенсії почали затримувати, а дідусів і бабусь поставили у чергу, за якою працюючи отримували гроші останніми. Але незабаром кошти на січень знайшли і виплати поновились, заспокоїли у Мінпраці. Але більшості українським пенсіонерам і без того не солодко. В Україні діє так звана солідарна система, коли працюючі платять за пенсіонерів, яких в Україні приблизно порівну. По 13,5 мільйонів. А в грудні-січні через кризу багато людей втратили роботу і стали не в змозі сплачувати податок, наповнюючи пенсійний фонд. Тому, за прогнозами експертів, у лютому не всіх може і не вистачити. Уряд, звичайно ж, може скористатися верстатом Нацбанку і надрукувати ці кошти, але це призведе до поглиблення інфляції. Водночас понад 2/3 українців не задоволені пенсійною системою. Людей не втішає розмір пенсії, яка цьогоріч в середньому становить аж 894 гривні. Пенсіонери Іван Колодій та Зинаїда Калюжна скаржаться, що їм ледь вистачає на найнеобхідніше.
Ні, поки що ні, не відчув. Поки що мені дали нормально 10 число. Та я ще підробляю трохи, да мало.
Я відчуваю тільки те, що вона невелика, але у мене чоловік получає порівняно невелику. То не так, як інші. Якби тільки моя пенсія, то прожити на неї не можна.
Пенсійна реформа – ось засіб збільшити пенсії, але не в умовах економічної кризи, говорить економіст Ярослав Жалило.
Якщо провести порівняння України із провідними країнами Європи, то ми бачимо, що у нас рівень виплат сукупних і від працівників, і від роботодавців на потреби соціального забезпечення – один із найнижчих. Треба збільшувати частину, яку люди самі сплачують, і обов'язкових, і додаткових систем. Фінансова криза, яка сьогодні в Україні, вона не є сприятливим тлом для здійснення таких серйозних фінансових зрушень, як пенсійна реформа.
Про пенсійну реформу говорять ще з 2004 року. Позаяк це рішення непопулярне, можна владці в руки до неї ніяк не доходять. Реформа дозволила б людям самим собі забезпечувати старість. Тобто працівник платитиме менше податків, які йдуть на пенсії, та накопичуватиме кошти у недержавних фондах собі на майбутню старість. Зараз за реформу ніхто не візьметься. Криза ж бо, від якої Україна оговтається років так через 2, а то й більше. Отже, пенсійну реформу знову можуть покласти у довгу шухляду, принаймні до 2011 року.
Отже, ви слухаєте «Вечірню свободу». В гостях Олена Гаряча, заступник міністра праці та соціальної політики. Говоримо про таке – гроші на пенсію. Оскільки останнім часом в засобах масової інформації поширювалися в друкованих і в електронних, поширюється інформація, що в державі просто немає грошей на виплату пенсії. Є величезна діра в бюджеті, є збори в бюджет, і вони в першому місяці склали лише 10%. Якщо я не помиляюся, за словами президента, то в мене питання елементарне до пані Гарячої. Де держава бере гроші на пенсії?
Пане Романе, по-перше, я хочу подякувати за запрошення приймати участь в цій передачі. Ми в міністерстві сприймаємо будь-яке запрошення, яке стосується питань соціального захисту, з подякою, тому що це дає можливість нам донести достовірну інформацію, як то кажуть, бачення цих проблем. І хочу водночас загострити увагу на те, що це питання пенсійної реформи, воно дійсно є актуальним для України і не лише з 2004 року. Ми почали говорити про реформу, починаючи вже з прикінця 90-х років, коли почали незалежними.
Це було актуально, і про це говорять.
Звичайно.
А якщо порахувати на калькуляторі, не пенсію, а роки стільки це говорять, я вам можу сказати, це десяток років.
Правильно, цілком погоджуюсь з вами.
З того, що зараз 2009, то 98-99 про це почали говорити.
Я знаю, що ви один із найактивніших учасників цього процесу публічного обговорення.
Переймаюся за свою пенсію, очевидно.
Звичайно, звичайно. І так і треба робити. І хочу вам сказати про те, що, мабуть, не один рік, і не тільки в Україні, а в цілому в світі, і в наших сусідів, і в більш заможних державах будуть говорити про питання пенсії. І якщо ми сьогодні в Україні говоримо в рамках солідарної системи, то сьогодні ми знаємо досвід тих держав, які використовували лише накопичувальну систему. Це досвід Аргентини і Чилі, і наших сусідів в Казахстані, які вони мають проблеми сьогодні, маючи лише одну рівневу капіталізовану систему, упали доходи фондового ринку, немає доходів і на капіталізованих пенсійних рахунках. Тому сьогодні вихід із ситуації в зв'язку з фінансовою кризою шукає більшість держав. Але у нас в Україні ситуація є іще чисто нашою, власною, національною. У нас найстаріше населення в найближчих з країн, які нас оточують.
Давайте так. Для сьогодні... того, щоб далі продовжити так, розмову, так. Я хотів би, щоб ви ще раз назвали цифри, скільки у нас працюючих і скільки у нас пенсіонерів.
Сьогодні сплачують внески до пенсійного фонду більше, ніж 14 мільйонів осіб.
Це працюючих.
Це працюючих. Пенсію одержують 13,8 мільйона пенсіонерів. Тобто співвідношення платників внесків до тих, хто сплачує внески на постійній основі, один до одного. І якщо в солідарній системі, в системі поточних виплат, ми з вами, з нашої зарплати, це не має значення, роботодавець чи я, все одно це мені не додають до заробітної плати 35%. Ми спрямовуємо на пенсії. Оці 35% сьогодні і одержують у вигляді пенсії по відношенню до заробітної плати в народному господарстві пенсіонери. Єдине, що нам вдалося зробити, особливо за останній рік, це збільшити співвідношення пенсій до заробітної плати. Але якщо заробітна плата низька, то збільшення відсотку...
Давайте скажімо так, офіційна заробітна плата низька.
Звичайно, офіційна заробітна плата, з якої сплачуються внески. Вона дійсно 1600 гривень. Пенсії пенсіонерам обраховували в минулому році із 1197 гривень, а ті, які вже давно на пенсії, 928 гривень. І, звичайно, який би ми відсоток не брали, навіть 100%, все одно 1000 гривень для України і для українців. Це не та сума.
Не жартуйте так, 100% забрати в людини зароблені гроші для того, щоб отримати пенсіонера, так що ж?
Ні, якщо б ми в вигляді пенсії виплачували 100% діючої заробітної плати, все одно, запитайте і у вас, чи в перехожих, які працюють, кожний буде намагатися говорити, і він на це заслуговує, на більшу зарплатню, яка офіційно виплачується. Тому треба ставити це питання в Україні в двох площинах. Піднімати рівень заробітної плати і офіційної, і та, яка виплачується...
Пані Олена, не піднімати, точніше, піднімати, очевидно, легалізовувати заробітну плату.
Я хочу вам сказати, що до цього можна йти декількома шляхами, в тому числі і за рахунок легалізації зарплати.
Ну, не лише піднімати, тому що офіційна зарплата, яка нараховується для того, щоб сплачувати необхідні податки, вона визначається роботодавцем в приватних компаніях з урахуванням того, як запобігти максимальному оподаткуванню. У нас податки, вони не малі, ви це знаєте. І кожен роботодавець думає, як уникнути зайвого податку, як приховати гроші для того, щоб людям заплатити більше. Люди погоджуються, в збиток собі, фактично, на майбутній збиток. Тому що, якщо ти погоджуєшся на ось таку легалізовану заробітну плату, це значить, що ти собі ж шкодиш на майбутнє, тому що пенсія твоя буде менша. Правда ж?
Я не можу вам сказати, тому що я ніколи не працювала і не працюю в приватних структурах. І не можу говорити за роботодавців, що вони саме так міркують. Але я вам хочу сказати, що це не є отим засобом чи інструментом, який вирішить ці проблеми, якщо ми зменшимо навантаження навіть на фонд оплати праці. Пригадайте досвід наш, коли ми зменшили навантаження на фонд оплати праці на 12%. Що у нас, легалізували заробітну плату? Ні. Пане Романе, а досвід наших сусідів в Росії? Вони зменшили податкове навантаження зауважень на фонд оплати праці для роботодавців, як ви кажете. Для того, щоб легалізувати зарплату і покрили тимчасово своїми доходами з нафти і іншими доходами з державного бюджету. До чого сьогодні приходить Російська Федерація?
А давайте ми не будемо брати Російську Федерацію, а візьмемо якусь розвинену країну Європейського Союзу.
Будь ласка, Польща. Польща сплачує такі ж самі відсотки з фонду оплати праці на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, як ми. Візьміть ту ж саму Німеччину. Трошки менше, але теж до 30%, тому що сьогодні мова йде, якщо ми хочемо мати при такому співвідношенні працюючих і пенсіонерів високий рівень пенсії, ми повинні відповідно і сплачувати внески до пенсійного фонду. Звичайно, рівень відрахувань до пенсійного фонду може бути дещо меншим, незначно, якщо буде легалізована заробітна плата. І я хочу вам сказати, і якщо ми розширимо кількість осіб, які сплачують внески до пенсійного фонду.
Розумієте, пані Гаряча, це надзвичайно серйозна робота для міністерства.
Звичайно.
Була дослідити, яка є правдива зарплата. Плата в приватних компаніях, я не кажу про заводи, де величезні заводи, які зараз зупинилися, між іншим, там, де зарплата легальна, але є купа, ну, принаймні в столиці, це точно, в великих містах, це точно, є величезна частина зарплат в тіні. І якби навіть стягували не оці ось 36% з фонду заробітної плати, а встановивши, що зарплати досить високі, і можна було б стягувати, скажімо, 15%, яких вистачило б набагато більше на пенсійне покриття.
Звичайно, без перебільшення.
Але цієї роботи ніхто не зробив.
Ні. Ця робота проводиться.
Ну, ви ж
і
кажете,
проводиться...
ви не знаєте психологію роботодавця,
ні,
і ви не знаєте,
ви
з які
говорите про
платять.
Те, що зменшення навантаження на фонд оплати праці призведе автоматично до легалізації заробітної плати.
Ні,
я про це стверджувала.
Я сказав, що треба
питання...
вивчити, яка частина зарплат в тіні, і вираховувати з калькулятором в руках, який є нормальний податок або нарахування на фонд заробітної плати, щоб люди не приховували роботодавці зарплату. Розумієте?
Я розумію, пане Романе, і ви розумієте про те, що у нас є 14 мільйонів наших співвітчизників, які кожного дня чекають пенсію, і вони розраховують тільки на пенсію. Тому наші шляхи в цьому питанні є, і я на них зупинюся трошки
пані
нижче.
Гаряча, Україна,
і вони повинні
Україна
бути
старішає.
Обережними.
Україна старішає.
Так.
У нас пенсіонерів з кожним роком ставатиме більше.
Звичайно.
І це теж треба визнавати. І вийде так, що один битий двох небитих везе. Правда? Тобто буде один працюючий, який потім утримує двох вже пенсіонерів. Це неймовірна, невірогідна ситуація взагалі. Неможлива.
Ну, ситуації такої, як ви кажете, у нас не буде на перспективу. Буде збільшення навантаження, але не так, що один працюючих двох пенсіонерів, це виключено при будь-якому песимістичному, оптимістичному варіанті. Але сьогодні давайте, якщо ваша ласка, поговоримо про те, як забезпечити виплату пенсії пенсіонерам і як її збільшити.
Ну, давайте, от прості речі, так? Ну, я лише можу зробити зауваження, якщо у нас 14 мільйонів працюючих, цього року очікують, що безробітних буде 5 мільйонів. Тобто половина з тих, хто колись, ну, третина з тих, хто утримував пенсіонерів, не матимуть за що жити, очевидно, не платитимуть податки. І в такий же спосіб не наповнюватиметься пенсійний фонд. Правильно? А взагалі падає ще більше навантаження на бюджет для того, щоб утримувати безробітних?
Пане Романе, теж треба дуже обережно, бо я дуже з великою повагою відношуся до тих слухачів, які сьогодні належать і до числа тих людей, яким сьогодні по 80 років, і до мого батька, який уважно буде слухати все це, переживати, ніч не спати, там пити таблетки. Я вам хочу сказати єдине що. Говорити людям про те, що 5 мільйонів безробітних – це питання, яке є по песимістичному варіанту у тих дослідників, які досліджують це питання. Сьогодні ми маємо дещо нижчий рівень безробіття і працюємо над тим, щоб він не підвищувався. Давайте поговоримо про те, що сьогодні ми повинні заплатити нашим пенсіонерам вчасну пенсію. І
абсолютно
для того,
точно.
І для того, так щоб само, ми як, це питання так вирішили.
Так само, як не дати померти тим, хто втратив роботу.
Правильно. І за цих людей я скажу.
На
бо наше, бо давайте будемо говорити і за бюджет, так як воно потрібно, що в бюджеті є і інші доходи, не тільки наша з вами заробітна плата. Перерозподілимо кошти.
Ну, звісно,
і,
на імпортні автомобілі таке оподаткування зробили, і що за одну копійку, ну,
пане
за
Романе,
Жигулі треба платити
ми говоримо
гроші,
сьогодні за
пенсіонерів.
От скільки ми працюємо в міністерстві, ми будемо захищати цю категорію, як і безробітних, і в тому числі вас,
слухайте,
працюючих.
Я перший буду захищати пенсіонерів, тому що ці люди, яким ніхто інший, окрім держави та родичів,
правильно.
Допомогти
пане
не може.
Пане Романе, давайте тоді я вам розкажу, як в сьогоднішніх умовах уряд забезпечує виплату їм пенсії.
От дивіться, є інформація про те, що уряд не має грошей.
Хто
того,
вам
що...
таке сказав?
Є інформація. Я
користуюся відкритими джерелами. Я вам принесла достовірну інформацію про те, що на сьогоднішній день уряд забезпечив 79% виплати пенсії сьогодні, 22 число. До 25 числа
і на сайті
ми...
інформаційного агентства УНІАН є стаття, де глузують з цього, що уряд доповідає, скільки відсотків
так.
виплачено. Тому
ви
що
бачите, я прийшла
має
теж...
бути автоматично 100%.
Ні,
я зараз посилаюся
не автоматично 100%. Давайте подивимося такий же зріз, який був протягом року, коли ми підвищували
минулого?
Пенсії і з вами за кризу
чекайте,
не знали.
Чекайте, ви
минулого року, звичайно.
Минулий рік, минулий рік була діра в бюджеті, не вистачало 14
ні.
мільярдів
ну,
гривень
пане,
на пенсії.
Пане Романе, я вам хочу сказати, що ми в минулому році підвищили пенсії, вийшли без великого дефіциту з пенсійного фонду. Нам тільки 3 мільярди гривень із хвостиком покрили за рахунок державного бюджету в кінці року. Це, щоб ви знали
а
реальну картину.
А де беруть гроші на пенсії в такому випадку,
от дивіться,
якщо зараз криза,
в минулому році і в 2007-му я знала про ці питання. Я не хочу, щоб ми на них спекулювали.
Я
взяла 73% в 2007 році на це число було забезпечено виплатою. 79% в цьому місяці. В минулому році на квітень місяць 76%. Будь ласка, тому я вас дуже прошу, нам треба багато і напружено працювати, щоб ці кошти були. Але на сьогоднішній день вони є, і до 25 числа хай жоден пенсіонер не переживає, кошти будуть і пенсія буде одержана.
Я розумію,
це перше.
Для,
пане Романе,
це
офіційно, не для прем'єр-міністра.
Дуже важливо втримати цю електоральну базу.
Ви знаєте,
відверто,
це
скажемо.
Обов'язок мій і ваш як сина, у якого теж, мабуть, є батьки,
є.
Які сьогодні на пенсії.
Є,
тому я вам хочу сказати, що сьогодні в управлінні пенсійним
фондом...
Пане Романе, буде так, як я вам кажу. В управлінні
давайте.
Коштами пенсійного фонду приймають участь і роботодавці, і профспілки, і уряд. І сьогодні всі з них будуть відповідати за стан пенсійного забезпечення. А ми з вами, що ми зможемо ото з зарплати допомогти батькам додатково до пенсії. Це наш моральний не обов'язок, а наше право. Це нам батьки допомагають,
ну,
ви скажете.
Ні,
от дивіться, що
просто
відбувається.
Так відбувається всюди в світі, насправді.
Сформований бюджет
своїм
пенсійного фонду.
Угу.
Можливо, будуть мінятися макропоказники. Не дай Бог, щоб ми жили гірше і змінювали ті показники на гірші показники. Я молюсь, щоб цього не було, і прикладаємо в міністерстві всіх зусиль, щоб ці соціальні кошти спрямовувати тільки для тих, хто їх потребує адресно. Але я хочу вам сказати про те, що 13 мільярдів гривень нам передбачено у бюджеті за рахунок інших надходжень для погашення дефіциту. Звичайно, ви праві, буде багато залежати від того, які будуть надходження і до державного бюджету, і до пенсійного фонду. Сьогодні ми планували, що ми одержимо власних надходжень до пенсійного фонду 5,5 мільярди гривень. Надійшло нам сьогодні 79% від запланованих. Тобто ми до кінця місяця очікуємо ще 21%. Цей показник дещо нижчий, ніж ми одержували в грудні місяці. Тому що січень місяць ми більше відпочивали і не працювали. Тому якщо у нас видатки пенсійного фонду і доходи будуть складатися так, як це заплановано відповідно до прийнятого бюджету, ми не будемо мати проблем із виплатою пенсії.
Ну, крім, пані Гаряче, все ж не просто
пане
так.
Романе, крім 6 мільярдів гривень, доходи по яких ми розраховуємо мати в зв'язку з прийняттям Верховною Радою закону, який розглянутий в першому читанні. Якщо буде політична воля парламентарів ці кошти закумулювати і виділити, уже щоб ми мали бюджет до кінця року збалансований на ці 6 мільярдів, бюджет Пенсійного фонду складатиме в цьому році 164 мільярди. І повірте, від 6 мільярдів гривень катастрофічно ситуація не зміниться. Але ми повинні зробити все так, щоб парламент прийняв закон, який би збалансував бюджет Пенсійного фонду. Я знаю, що політична воля кожного із 450 депутатів буде спрямована саме на це.
Ви знаєте,
в перші дні
я вам
роботи
скажу,
парламенту.
Не хвилюйтеся, пані Гаряче, я вам скажу, що депутати за цей законопроект проголосують. 100%, тому що як прем'єр, так і депутати, серед яких Віктор Янукович, ймовірний кандидат в президенти, переймаються про те, щоб їхній електорат почував себе забезпеченим, принаймні, на тому рівні, який є. Тому блюзнірством було б не голосувати.
Я вам дякую, пане Романе.
А чому
це
мені?
Ваш вклад буде те, щоб люди були спокійними.
Та нема мого вкладу, я ж не депутат. Я вам просто гарантую те, що депутати на цьому гратися не будуть. І вони цей закон, очевидно, що проголосують.
Щиро вам дякую.
Якщо не... Так я вам прогнозую, просто, можливо, 450 голосів. Є загроза того, що уряд для того, щоб забезпечити пенсіонерів пенсією, просто вімкне друкарський верстат. Існує така інформація про те, що грошей нібито немає, надходжень в бюджеті. От уявімо собі таку ситуацію, попри ваші оптимістичні прогнози. Зараз є непорозуміння, скажімо так, між прем'єром Юлією Тимошенко та головою Нацбанку Стельмахом. Вона хоче поміняти голову Нацбанку. І деякі експерти припускають те, що Юлія Володимирівна хоче поставити слухняного голову Національного банку і у разі потреби можна вмикати друкарський верстат. Для людей це означатиме, що гривня знецінюється, і якою пенсія великою не була, вона нічого не коштуватиме. Існує загроза така. Чи є реальною вона?
Ви знаєте, я людина, яка відноситься до професіоналів і професійно виконує свої обов'язки.
Так,
тому я хочу вам сказати, що ми в соціальному міністерстві, наша пані міністр Людмила Леонтівна Денісова, вона хоч і представляє блок Юлії Володимирівни Тимошенко, але вона з повагою відноситься до кожної фракції представників у парламенті, до президента і до всіх чільників. І ми якомога більше тих партнерів соціальних, про яких я вам говорила, політиків і бізнес, залучаємо до вирішення соціальних питань. І ви тут були геніальним, коли сказали, об'єднаються всі навколо вирішення соціальних питань. І тому політичне питання я не в змозі сьогодні обговорювати. Я знаю одне, що повинні об'єднатися всі для того, щоб вирішити питання для українців.
Ну скажіть, а за якими ознаками ми будемо знати, що гроші не друкуються просто, а дійсно працює якась фінансова система збалансована. Тому що найпершими ті, хто постраждають у разі включення друкарського верстата на монетному дворі, будуть ті самі пенсіонери, які не можуть себе забезпечити. Вони не прив'язані до долара, тому що вони не купують, не отримують долари в пенсії, зарплати і так далі. І вони перші, хто страждають, оскільки ціни можуть скакнути. В умовах інфляції їхня пенсія знеціниться. І за якими ознаками розуміти, де уряд бере гроші?
Пане Романе, я вам ще хочу раз наголосити. Ми не звикли до таких явищ, але щоб ви знали в реальному житті. Участь в управлінні коштами Пенсійного фонду в засіданнях правління приймають 3 сторони, не тільки урядовці. Це перше. Тому весь бюджет Пенсійного фонду і доходи сьогодні відкриті. От коли ми почали публікувати на нашому сайті інформацію чи Пенсійного фонду, які поступлення до Пенсійного фонду і які ми здійснюємо виплати, деякі засоби масової інформації до цього віднеслись негативно. Є відкрита інформація. Якщо Пенсійний фонд...
Наші люди звикли, що їх так уже часто дурили, і коли міністерство ваше сказало, що ось працюючі отримують пенсію останніми, то, звісно, це викликало пересторогу, що Чекайте, це значить, в держави немає грошей, тому оці працюючі отримують останнє.
Але я вам хочу завершити думку, щоб ви володіли ситуацією, могли розумно користуватися тою інформацією, яка є публічною.
У вас для цього є півхвилини.
Півхвилинки я і використаю цього часу з вашого дозволу. Ми одержуємо 90% від фонду оплати праці надходжень, і тільки 10% нам дефіцит покриває державний бюджет. Тому якщо ви будете відслідковувати, які надходження будуть від фонду оплати праці, ви зможете прослідкувати і наперед. Ми друкуємо гроші, чи ми виплачуємо реальні гроші?
Ну, відповідь на це питання є, але на останнє стосовно графіку виплату пенсії вже немає просто часу, на жаль. Але от нас пані Олена Гаряча переконувала, що з пенсіями в Україні все гаразд. Будемо уважно стежити за цим. Ви слухали «Вечірню свободу». Дякую вам за участь у програмі.
Дякую вам.